რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. ერაყის ჯარი შედის მოსულის ძველ ნაწილში, სადაც ისლამური სახელმწიფოა გამაგრებული. საფრანგეთის საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური დაბალი აქტივობით მიმდინარეობს. კიევში გამართულ გეი პრაიდში 2500-მდე მოქალაქე მიიღო მონაწილეობა გაძლიერებული უსაფრთხოების ზომების ფონზე. ერაყის ჯარის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ არმიის ძალები შედიან ქვეყნის სიდიდით მეორე ქალაქის მოსულის ძველ ნაწილში, სადაც ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს უკანასკნელი ბასტიონი მდებარეობს. გენერალ ლეიტენანტ აბდულ ამირ რაშიდ იარალას თქმით, რეგულარული არმია და ფედერალური პოლიციის დანაყოფები 18 ივნის გამთენიისას დაწყებულ ოპერაციაში მონაწილეობენ. პირველი საჰაერო დარტყმები შუაღამისას დაიწყო. უსაფრთხოების ძალებმა გამთენიისას დაიწყეს შეტევა ქალაქის ძველ ნაწილზე, აცხადებს ის. ისლამურმა სახელმწიფომ მოსული 2014 წელს დაიკავა და მის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე სახალიფო გამოაცხადა. ერაყის ძალები, რომლებსაც ზურგს უმაგრებს შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის საჰაერო დარტყმები, უკვე თვეებია ცდილობენ ქალაქის გათავისუფლებას ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებისგან. იუწყებიან, რომ ქალაქის ძველ ნაწილში 150,000-მდე მშვიდობიანი მოსახლეა ჩარჩენილი, რომლებსაც ექსტრემისტები ცოცხალ ფარად იყენებენ. საფრანგეთის საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური 18 ივნის ამომრჩევლის დაბალი აქტივობით მიმდინარეობს. მოსალოდნელია, რომ პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის პარტია ცენტრისტული ორიენტაციის ენ მარში დიდი უპირატესობით მოიპოვებს გამარჯვებას. 2019 წლის მაკრონმა ერთი თვის წინ საპრეზიდენტო არჩევნებში დაამარცხა თავისი ულტრამემარჯვენე მეტოქე მარინ ლეპენი. მაკრონის მიერ დასახული გეგმები მოიცავს საფრანგეთის მკაცრი შრომითი კანონების შერბილებას და საჯარო სექტორის 10,000-ობით სამუშაო ადგილის შეკვეცას. წინასწარი ვარაუდით, მაკრონის პარტია შემდეგ მეორე ადგილს მოიპოვებს კონსერვატიული რესპუბლიკური პარტია. 18 ივნის 1000-ობით გეი აქტივისტმა მიიღო მონაწილეობა უკრაინის დედაქალაქ კიევში გამართულ გეი პრაიდის მსვლელობაში გაძლიერებული საპოლიციო დაცვის თანხლებით. პოლიციის შეფასებით 2500-მდე მოქალაქე მიიღო მონაწილეობა თანასწორობის მსვლელობაში, რომელიც კიევის ცენტრში დილის 10 საათზე დაიწყო და დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში გაგრძელდა. მსვლელობა უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომების პირობებში გაიმართა. 5500-მდე პოლიციელი მუშაობდა საიმისოდ, რომ აქცია ინციდენტების გარეშე ჩაევლო. დღესვე გამდენი მეათეულმა ულტრანაციონალისტმა კონტრდემონსტრაციაც გამართა, რომლის დროსაც შეტაკებები მოხდა. პოლიციასთან დაშავდა 2 პოლიციელი და დააკავეს 6 პირი, უწყება კიევის პოლიცია. კონტრაქციის რამდენიმე მონაწილე ცეცხლი წაუკიდა LGBTI თემის ცისარტყელის გამოსახულებიან დროშას. პოლიცია კონტრდემონსტრანტებს ამოწმებდა და კონფისკაცია გაუკეთა ნიღბებს, გაზის კონტეინერებს, კვერცხებს და მწვანე საღებავს. გავრცელებული ცნობებით, ავღანეთში 18 ივნის თალიბანის მებრძოლები პოლიციის სადგურზე შეიჭრნენ, მას შემდეგ რაც ტერიტორიაზე 2 დანაღმული მანქანა ააფეთქეს და სულ მცირე 5 პოლიციელი იმსხვერპლეს. პაქტიას პროვინციის პოლიციის პრესმდივანი სარდარ ვალი ტაბასიმი აცხადებს, რომ დაჭრილია კიდევ 8 პოლიციელი. მისივე თქმით, ერთ-ერთმა თავდასხმელმა სადგურის ტერიტორიაზე აიფეთქა თავი, 2 პოლიციამ მოკლა. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ აღიარა, რომ არასაკმარისი იყო მთავრობის უწყებების ძალისხმევა ლონდონში საცხოვრებელ სახლში გაჩენილ ხანძართან მიმართებით, რომელსაც სულ მცირე 58 ადამიანი შეეწირა. მეიმ 17 ივნის შეაქო სასწრაფო დახმარების სამსახურები, ეროვნული სამედიცინო სამსახური და მოქალაქეები განაცხადა კატასტროფის შემდეგ ისინი გმირულად მოიქცნენო, თუმცა იქვე დასინა, რომ უბედური შემთხვევის შემდეგ მთავრობის ოფიციალური პირების მხრიდან ადგილზე აღმოჩენილი დახმარება არ იყო საკმარისი. ადგილზე იმ ოჯახებისთვის ული დახმარება, რომლებიც ამას საჭიროებდნენ ან საბაზისო ინფორმაცია უნდოდათ, არ იყო საკმარისი ამ შემაძრწუნებელი უბედურების შემდგომ საათებშიო, განაცხადა მეიმ. პრემიერ-მინისტრმა თავის ოფიციალურ რეზიდენციაში 2 საათიანი შეხვედრა გამართა ხანძარს გადარჩენილ 15 მოქალაქესთან და თემის ლიდერებთან, გაძლიერებული კრიტიკის ფონზე, რომ მისი მთავრობა ადეკვატურად ვერ გაუმკლავდა ტრაგედიის შედეგებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
precious the morning air. One love that is shared by two. I found you like a rose under the April snow.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Keep
once I break your heart. Please excuse me, I never meant to break your heart. So sorry, I never meant to break your heart. But you broke mine. Katie, is it too late to say I'm sorry? And Katie, could we get it together again? I just can't go on pretending that it came to a natural.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now. As I look in your eyes, feel each move you make.
long as you live. Someone who loves you tender like I do, and you'll never find, no matter where you someone who cares about you the way I do. No, I'm not bragging on myself, cause I'm the one who loves you, and there is no one else, no.
ეს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
ეფსანევი მიხაილოვეს ლახტაშლარე აზატი ხაილოსუნდა ამბობს. ეს პროგრამა მიხტის ინზადენ მიხაილონ 95-ლიინა ჰასრიდლენ რადიო დასთან ფრეგიდენდან სორა. რეჟისორ ტაჰი ალიევ აზატი ხაილოსუნდა ტელეფონ აჩარახ მიხაილოვეს ლახტაშლარი ლაბალ 3 ფილმ ჩეხტიი. ონლარონ დეშტიი თორფახლარა დეხლერლე საფარეტიი. მიხაილოვე დოსლარ ბარედა დანშმახ სერიი ბილდერდი. Tahir Bey'e teşekkür edip onu o verilişe belaçısı işleyik. Veriliş boyu Tahir Aliyev'in çektiği Tahallüsü Mikhailo, Unutulmuş Partizan ve 9. Korpus filmlerinden fragmentler seslenecek. Efendim Bey, hoş gördük.
Teşekkür ederim, minnettarım.
Sizi görmemize çok şadık.
Çok sağ olun, çok sağ olun.
Son iller dalbadal partizanlar hakkında 3 film çekmişsiniz. Unutulmuş Partizan, Tahallüsü Mikhailo ve 9. Korpus.
Neden her gelir Mikhailo'ya sevgiden yoksa bir başka sebeplerden?
Ben Sezer Hanbel'e de ben son 7 ilde seyrettiğim filmlerin %90% Böyük Vatan Müharibəsi'ne aitdir. Təkcə bu adları sadaladığınız partizanlara belə həsr eləməmişim. Mən 223-cü milli diviziya haqqında film çəkmişəm sonra.
Tarkanız vardır.
Bəli, Böyük Vatan Müharibəsi haqqında da bizim müəllimimiz Aydın Dadaşov deməlidir ki, axırı sən eləyəsən ki, 3-cü dünya müharibəsi başlayacaq da. Bu ilk filmim də məhz təxəllüsü Mikhail oldu. 2008-ci ildə Mikhail onun da 90 il nəsr olmuş filmdir. Təbii ki, biz ancaq uzaq sahillərdən bədii obrazını gördüyümüz bir şəxs idi və ara sıra bir iki film olunmuşdu, sənətli film. Ancaq biz biraz başqa aspektdən yanaşıq və Sloveniya səfər elədik və 10 gün orada qaldıq və Mikhail haqqında film çəkdik. Amma və lakin mən belə deyək ki, bütləşdirilmiş bir film yox, geniş anlamda film eləmək fikrinə düşünüb. Düzdür, bu portret filmi olduğu üçün təxəllüsü Mikhailov. Təbii ki, %80% Mikhailov üzərində dayanmaq lazımdır, amma mən bu filmdən sonra qarşıma məqsəd qoydum ki, yox, mən gördüyümü və eşitdiyimi seçəcəyim. Və bu baxımdan biz sonra 9-cu korpus və Unudulmuş Partizan filmini, deməli, lenta aldıq.
Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза.
Mən baxmayaraq ki, Mehdi Hüseynzadə haqqında sənətli film müəllifim və bu filmlə aşağı-yuxarı 10-15 ölkə gəzmişəm, festivallarda mükafatlar qazanmışam. Ancaq bir şey unutmaq olmaz ki, orada təkcə Mikhailo olmayıb. Orada 100-ə yaxın Azərbaycanlı olubdur.
Hatta 100-ə yaxın.
100-ə yaxın. Bu nə idi? 123-cü diviziyan, Türküstan diviziyası ki, olubdur. Onun komandiri İsrafil bəy İsrafil bəyov olubdur. O diviziyanı şimalı İtaliya ərazisinə göndərib orada Balkanlarda olan partizanlara, ələxüsus 9-cu korpusa qarşı mübarizə aparsın. Bu Türkistan diviziyası gedib ora və onun da daxilində və bu zabit həkimli Mehdi Hüseynzadə, Mirdamə Seyidov, Firudin Hüseynov və bunlar olublar. Təsəvvüzə aparın, Mehdi Hüseynzadənin nə qədər cəbhə yoldaşı son zamanlara kimi yaşayırdı. Və onları sadəcə olaraq uzaq sahillərdə filmində göstərməyib. Baxın, Mehdi Hüseynzadənin adının bu səviyyəyə gəlib çıxmasında kinonun böyük rolu olub. Bu danılmaz faktdır. Uzaq sahillərdə filmi Tofiq Ağzadənin çəkdiyi İmran Qasımov və Həsən Seyidbəylinin ssenarisi əsasında çəkilib və o filmin çox böyük rolu oldu. Orada Ələsgər Ələkbərovun oynadığı obraz, o Cavad Həkimlinin prototip obrazıdır. Orada hətta belə bir yer var, deyir ki, mənim qanım birinci qrupdur, deyir, hardan bilirsən, deyir, axı mən də Qafqazlıyam. O Mikhail Qulubəyovun obrazıdır. O Gəncədə Kənd Təsərrüfat Akademiyasının və sonra belə deyir, Mirdamə Seyidov məsələn, İvan Ruski ləqəbli Mirdamə Seyidovun obrazı. Yəni bu baxımdan biz təhsə Mehdi Hüseynzadənin üzərində qurmaq, bunu mən razılaşma. O yüzdən mən 9-cu korpus.
Bu sadəcə sovetlərin yanaşması idi. Onlar belə bütləşdirilmiş
sevirdilər. Bir məsələ də var da, bu Stalin öləndən sonra bilirsiniz də Stalinin belə bir qərarı var idi da, 41-ci ildə ki, əsir düşən zəlindən sovet əsgəri güllələnməyə məhkum olunsun və orada belə idi də, əsirlikdən qaydanlar siz bilirsiniz, uzaq Sibirə yolluyurdular, yarısı ölürdü, yarısı qalırdı. Yəni bu baxımdan ilk dəfə Xruşov hakimiyyətə gələndən sonra Stalin qərarına qarşı bir qərar çıxdı və ilk dəfə SSR-də Politayevə Sovet İttifaqı qəhrəmanı verildi və bu belə deyək ki, kompleks şəkildə bütün respublikalarda 1-2 nəfərə hansı ki, vaxtilə düşmən obrazı qazanmış və baxmayaraq ki, qəhrəmanlıq edib ancaq almanlar tərəfdə əsir düşübdü onları və bu baxımdan bu da tərkib hissəsi olaraq Mehdi Hüseynzadə də düşdü ora. Və Uzaq Sahillərdə filmində də təbii ki, Mehdi Hüseynzadənin obrazını daha da zənginləşdirmək üçün qarşı tərəfi hamısı Azərbaycan eləsək, burada obraz biraz pislə bilər. Yəni, o baxımdan bu filmi belə çəkdilər, amma Böyük Vətən Müharibəsi Azərbaycan xalqı nə qədər itirdisə, 600 min nəfər getdi, 300 min dünyasını dəyişə. Bir o qədər də Azərbaycan xalqına böyük xeyir verdi. Bu millət nə hardasa bir qəhrəmanlığı göstərməlidir. Yəni 128 nəfər bizim Tayfa qəhrəmanı. Təsəvvür edin 2-ci dünya müharibəsi olmayıbdı. Yox, onlar kim idilər? Onlar kasıb uşaqlar idilər də. Biri kətdən, biri dağdan düşüb gəlib müharibədə qəhrəmanlıq eləmiş. Tutaq ki, İsrafil Məmmədov müharibə olmasaydı, İsrafil Məmmədov Gəncədə bəlkə də nə bir zavodda zadda bir briqadir zad işləyirdi.
Bu nə? Yaşamaq
axmaq, axı dedi, həyat da elə yaşama, belə baxanda canavar da yaşayır da. Nə baxsa axı bir öz qəhrəmanlığı göstərməz.
Məsələn, Mehdi Hüseynzadə 26 yaşında öldü.
Yox, anlayıram. Yəni axı bir məsələ də var ki, bu tarix baxımından Azərbaycan xalqına böyük xeyir verdi. Nə qədər generallarımız, nə qədər ruh baxımından əlbəttə ki, nə qədər bizim qəhrəmanlığımız ortalığa çıxdı. Abi bir meydan lazım idi bu insan özü qəhrəmanlığını göstərsin və təbii ki, Mehdi Hüseynzadə orada olan Azərbaycanlılardan daha çox seçilirdi. İriduciyasına görə özünüz bilirsiniz, iki dil bilirdi, həm də qəhrəmanlığına görə o bizi yoldaşlarından seçilirdi.
Təhəllüsü Mikhailo filmini çəkəndən sonra daha hansı gözləntiləriniz özünü doğrultmadı?
Çoxları bizə deyirlər ki, yox, Mehdi Hüseynzadə qəssən ora əsirliyə düşübdü Talaş yaxınlığında bu Stalingradda 1942-ci ildə. Hətta oradan bir məktubu da var. Bacısına məktub yazır və orada deyir ki,
bu məktubu düşmən güllələri altında yazıram. Burada şiddətli vuruşmalar gedir. Faşistlərin törətdikləri cinayətlərin həddi yoxdur. İnsan insanın düşmənidir. Sabah biz hücuma keçirik. Mən sizə söz verirəm ki, son damla qanıma qədər vuruşacaq, sizin başınızı ucaldacaq. Ölsəm də qəhrəmanca sürüləcəm. Mənim barəmdə eşidərsiz. Hələlik sağ olun. Bu mənim son məktubumdur.
Və çox maraqlı da bir şey var. Müharibə başlayanda noyabr ayına kimi Mehdi Hüseynzadə Tiflisdə kəşfiyyat məktəbində
oxuyur. Əziz bacım, biz Tiflisdəyik. Müharibəyə hazırlaşırıq. Dünən mənə avtomat və təzə hərbi libas verdilər. Görəsən mən bu avtomatla adam öldürə bilərəm mi?
Bu baxımdan doğrusu mən belə söz adam şaşırır. Doğrudan mı qəsdən düşmüşdü ora və yaxud xüsusi tapşırığı var idi? Mauthausen həbsxanası var Viyana'da, Linz şəhəri yaxında Mauthausen həbsxanası, o konsulagerdə, orada hətta Azərbaycanlılar da olubdu, orada bir barelyef də var, Viyana'da səfirliyə, orada bir barelyef də Azərbaycan xatirəsinə həsr olmuş bir barelyef də, orada əsirləri yandırılan yerlər indiyə kimi qalır, ayaqqabla, hətta heç iyi getmirdi oradan və deyir ki, bəsə dəhşətli bir yerdir. Şəxsən mən hətta bir muzey kimi gəzəndə mənim vahimə basdı. İndi əsir düşən insanların da taleyini fikirləşmək lazımdır. İndi kim deyə bilər ki, hardasa kimsə eləcək, orada mütləq qəhrəmanlıq eləyəcək. Bir tərəfdən də qalırsan belə ki, yox, bu əgər ilk olur, həbs olur, sonra təbii ki, bu legionlara qoşulubdur və onların orada çıxılmaz vəziyyətdə qalması və legiona qoşulması, o da bir faktdır. Və siz yaxşı bilirsiniz ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə də yüksək sinli alman rəhbərliyi ilə danışıqlarda Azərbaycan müstəqilliyinin tanınması məsələsi Əbdürrəhməd Dənginski də o işlərə başında olubdur. Amma almanlar tərəfindən bu razılıq alınmayıb. Yalnız 1945-ci il mart ayının 28-ində də məncə Azərbaycan artıq tək Azərbaycan yox, bütün müstəqil dövlətlər tanınır. Ancaq halbuki artıq iş işdən keçmişdi və Türküstan diviziyasındakı olan Azərbaycanlılar da yaxşı bilirdilər ki, artıq 44-cü ildə bunlar Şimali İtaliyaya yollanılanda artıq bilirdilər ki, müharibə uduzulub. Noyabr ayında ucuda hər şey əlindən getmişdi. Artıq Sovet ordusu Budapeşti, Belqradı artıq udmuş, bir addımlığındaydı Almaniyanın. Ona görə təzədən keçdilər almanlara qarşı mübarizə apardılar.
Bura Sloveniyanın Novogoriçe şəhərinin Şempas qəsəbəsidir. Bu ərazidə Sovet qoşunları və Yugoslav partizanları almanlarla çox gərgin döyüşlər keçiriblər. Mikhailo da bu yerlərdə dəfələrlə təxribatlar törədib. Almanların qoşun hissələrinə və qərargahlarına hücumlar təşkil edib. O zamanlar mən də Mehdi Mikhailonun partizan dəstəsi ilə tez-tez əlaqələr saxlayırdım.
Yenilikdən çox bir büyük, yox,
nəinki bax təsavvufsa rahat həyat sürürsən. Bakıda, Novxanıda birdən-birə müharibə, Stalinqrad, Leningraddan rəssamsan, xarici dil bilirsən, regiona keçirsən, orada kəşfiyyat idarəsinin rəisi işləyirsən, Fransda oxuyursan, təzədən gedirsən, İtaliya zəfərsinə oradan təzədən keçirsən, partizanlar tərəfə özdə o hansı partizan ki, Sovetlərdə heç bir adiyyatı yoxdur, onlar Balkan partizanları idi. Və bu baxımdan çox azacaqlı həyatdır, həm də yenə dediyim kimi, mənim subyektiv fikrim, həm də çox maraqlı həyatdır.
Siz sırf kişi nöqteyi nəzərində.
Hə, oradan çox maraqlı. Mən həmişə mənə deyirlər ki, hansı
deyirlər. Mən ana obrazındayım.
Yəni, mən deyirdim ki, yaş, mən bir, ya 18-20 illərdə yaşayardım. O görərdim o dövrdə, azıbzan müstəqilliyi hansı səviyyədə. Bir də 41-45-də doğrudan işləkəlməyə dəyər.
Siz 100% qəhrəman olarsınız.
Söz əqiq mənə maraqlı müharibə idi.
Mikhailo'dan sonra dediğim gibi Unutulmuş Partizan filmi.
Unutulmuş Partizan Mirdame Seydol əsr olunub ki, ha, Mirdame Seydol İvan Ruski. İvan Ruski deməli ləqəbi ilə o həm İtaliyada, Şimal İtaliyada, həm də Türkistan diviziyasında Mehdiçinzadə ilə bir yolda Mehdiçinzadə ilə görüşüblər onlar 42-ci ildə Avstriyada. Mirdame Seydol müsahibəsində də orada deyir ki, biz konsulagerdə idi, bir də baxdıq Mehdiçinzadə gəldi. Və Mehdiçinzadə haqqında çox yaxşı sözlər deyir, orada deyir ki, çox istedadlı adam idi. Hətta onun rəssamlığının hesabına biz çörək gördük. Orada o filmdə də vardı. Hı. Hə.
Son, xatirələrində yazır.
Xatirələrində yazır. Təsvir olsun keçən illər dünyasını dəyişdi Mirdame Seydol. Hə. İtalyan professor Marina Rossi'nin bir kitabı var. Orada yazır ki, 1944-cü ildə İtaliyanın Veşəhərinin yaxınlı Opçina şəhərindəki kinoteatrcı məşhur kinoteatr patlatmaya orada yazır ki, İvan Ruski ləqəbli Mirdame Seydol və Mikhail ləqəbli Mehdi Hüseynzadə bu kinoteatrı patlatdı.
Hər pazar günü saat 7-də Razvetka dedi ki, Fahinə gəldi ki, orada kino film göstərirlər. Mehdi ilə getdiyi bizim üçün qorxulu nə idi? O dəmir yolunu keçmək. Axşam da qarışırdı. Dəmir yolunu bir təhər keçdik. Pahturlar işləyir, pahturlar aralanmışdı. Kimizdə də mis olmasından öncə qaranlıq kimidir. Gəldik küçənin başına kimsən yanına. Sola döndü, üzükünün teatrdı. Qalaqda, orada postuzun damayı durdu. Gördük, nemislər bir-bir geçkənlər də girirlər, biz də onlara qarşı girdik içəri.
Slovenya partizanlarında bir kitabı var məndə. Orada da Mirdame Seydov haqqında çox doğrudan unikal faktlar deyirlər. Valla indi Mirdame Seydovun xatirələri bir mənalı qarşılanmasa da, indi o faktda mən söykənəm. İndi mən sənətli film eləcəyə sənədə söykənəsən, danışıqlara söykənməyəsən. Mən o kitabları, o sənətləri görüb Mirdame Seydov haqqında film çəkdik. Hətta o film 3 ilə başa gəldi. Çünki Mirdame Seydovun bütün həyatının, fəsillərinin bütün anlarını lentə aldım. 3 ilə biz o filmi çəkdik və Sloveniyada göstərildi. Doğrudan Sloven partizanları. Təəssüf, özü görə bilmədi. Artıq film hazır olanda o hikayə dünyasını dəyişmişdi. Slovenlər filmə baxanda göz yaşlarını saxlayamadılar və məndən bir xahiş elədilər ki, Tarim əm, bu filmi bir də Sloveniyada göstərməyin.
Doğrudanmı?
Hə, bizə xoş gəlmədi də. O axı bizim, mən demirəm, Sovet vaxtı Mirdame Seydov böyük vəzifələrdə çalışıbdı. Hətta polis idarəsinin rəisi, polkovnik yaxşı. İnsan məşhur adamdır. İnsan taleyidir də. Söhbət dövlətin unutdu unutduğundan yox, cəmiyyətin unutduğundan. Ha, o baxımından Mirdame Seydov son illəri çox acınacaqlı keçdi və biz onu doğrudan da lentə aldıq. Marina Rossi orada dedi ki, filmə baxandan sonra Mirdame Seydov bizim yadımızda 70-ci illərdə İtaliyaya gələndə İtalyan qadınları diz çöküb onun əllərindən öpürdü. Mən filmografiyamda ən üstün yerlərindən bir hətta Sloven dilinə də tərcüm elədim. Orada bizim heç bir rəyimiz yoxdur. Yalnız və yalnız 35 dəqiqə Mirdame Seydov öz xatirələrini danışır.
Götürürlər apardılar məni. Miqrov şəhərinə. Bir də özü Mekin də getirdilər bura. Mekin orada tanış oldum. Xoş xəsiyyəti və insanlara tez-tez tanış olmaq, yaxınlaşmaq. 2-3 gün keçmişdi, bir deyirik bir nəfər uzun boylu nemis Sonderführer ofiser gəldi ki, ya doktor filologi izveni Avstriya. я ищу, кто рисовать умеет. Мыслили, я умею.
Hər şey sənət üçündür.
Tarix necə varsa.
Bəli, bəli. Sözün həqiqi mənasında Mirdamən Seyidovda yenə deyirəm, onun bir şəxsiyyət kimi obrazda çox maraqlı olubdur. Çox maraqlı. O da eyni Sevastopol yaxınlığında əsir düşür, keçir Mehdi kimi almanlar tərəfə, oradan qayıdır. Hər kişi bunu bacarmaz da. 5 il bu vəziyyətdə yaşamaq da özü bir cəsarət tələb edir.
Sloveniya mənə çox şey verdi. Mənim fəaliyyətimə uyğun olaraq ordenlər medallar verdi. Fəxri adlar verdi, başdan adlar verdi. Küllü millərə dost verdi mənə. Əsas bu. Küllü millərə dostlar, döyüş dostları, əhali, məni tanıyanlar, küllü millərdə mehriban insanlar, bunları mənə verdi.
Vəli Bey, Mixailov haqqında verilişlər veririk uzun illərdir Azadlıq Radiosunda.
Bəli, qulaq asıramamışsınlar.
Bəli, çox sağ olun. Orada onun ailə üzvləri söylədi ki, Mehdini satmışdılar son döyüşdə, ölüm döyüşündə. Və satanlar Azərbaycanlılar öz dostlarından olmuşdu. Siz necə baxırsınız o versiyə?
Bilirsiniz, bir
o
məsələ.
Kim ola bilər?
Yox, fak vardır. Bak, o fakt məsələsi var. Hər şey sənətə sökənməlidir. O fak vardır. Yoxsa şayə ilə axı məsələ bitmir. Müxtəlif şayələr var. Mən də aşağı yuxarı eşitmişəm. Amma vəlakin bir məsələ var ki, mən orada Slaven partizanlarla söhbət edəndə onlar fakta sökənmirdi. Onlar deyildi, onlar deyirdilər ki, biz sizdən eşitmişik. Mənə elə gəlir ki, bunu qabartmağa dəyməz. Mehdi Hüseynzadə, bilirsiniz, bəlkə də indi sağ qalsaydı, o qədər onun üzərində o boyda qəhrəmanlıq obrazı yaratmaq biraz çətin olacaqdı. Nəsimi sağ qalsaydı, bəlkə də o qədər də böyük Nəsimi olmayacaq. Onun dərisi soyulduğu üçün Nəsimidir də. İndi gəlin təmiz söhbət eləyək də. Tarix üçün, bir cəmiyyət üçün bir ölməyin də bir obrazı, ölməyin də bir ödənsin bir kişiliyi olmalıdır.
Şöhrətlə
ölmək məsələsi var da, hə. O baxımdan Mehdi Hüseynzadən kəşfiyyat eləyib geri dönəndən sonra belə bir hadisə oldu. Mən çox araşdırdım o məsələdə. Orada satqınçılıq obrazı görməmişəm. Taxçıda da olub. Bunu 70 ildən sonra qabartmaq kimə lazımdır? Bu məsələni tapatmaq lazımdır. Bu məsələ əslinə qalsa, Mehdi Hüseynzadən adını kiçildir.
Filminiz.
Hə, 9-cu korpus. Hə, bu da yenə belə deyək ki, Mehdi Hüseynzadə haqqında, Mirdaməli Seyidov haqqında filmləri yekun filmi kimi, yekun filmi kimi qiymətləndirirəm və söhbətimizi də bundan bəlkə də yekunlaşdıracağıq. Serbiya, Yugoslaviyada və şimalı İtaliya ərazisində 9-cu korpus deyilən böyük bir korpus olubdur.
Говорите о девятом корпусе.
9-cu korpus Adriyatik dənizinin şimal şərq sahillərindəki ərazilərdə yaradılır. Burada əsasən Sloveniyalılar yaşayırlar. Onlar 2-ci dünya müharibəsi dövründə əldə silah faşizmə qarşı vuruşurdular. Bu mübarizə 1943-cü ildə İtaliyanın kapitulyasiyasından sonra daha da gücləndi. Həmin dövrdə partizan briqadalarının sayı da çoxaldı. Marshal Broz Tito'nun yaratdığı 9-cu korpusda çoxlu azərbaycanlı döyüşçülər var idi. Azərbaycan partizanları arasında Cavad Həkimli və Mehdi Hüseynzadə əsas fiqurlardan idilər. Onlardan başqa İvan Rus ləqəbli Mirdamət Seyidov, Tolya ləqəbli Tavi Əliyev xatırlaya bilərik. Onlar almanlara qarşı çoxlu sayda təxribatlar törədi.
Orada Ruska Çetna batalyonu olubdu. Ruska Çetna batalyonun komandiri olubdu Cavad Həkimli. O çox ağıllı adam olubdu. Mən onun cəbhə yoldaşlarını Çirbundan qabaq bu filmi çəkəndə 3 cəbhə yoldaşını, hətta öz əlləri ilə Mehdi Hüseynzadəni dəfn edən o insanı da gətirmişdim, Anton Velikonya. 3 dəfə gətirdik Bakıya və Cavad Həkimlinin məzarını ziyarət elədilər. Oradan da çox kövrəldilər. Cavad Həkimli Böyük Vətən müharibəsində almanlar tərəfdən, alman cəbhəsində vuruşan 3 böyük azərbaycanlıdan biri. Mən ən böyük Azərbaycanlını orada sayıram. İsrafil bəy, İsrafil bəy 162-ci milli diviziyanın komandiri olubdu. Təəssüflər olsun ki, onu 45-ci ildə Narcində burada güllələdilər. Vətənə xəyanət halbuki o Azərbaycan vətəndaşı, Sovet vətəndaşı olmamışdı. Çünki o Çar ordusunun polkovniki olub oradan getmişdi. Onu 44-cü ildə orada artıq tutmuşlar və Amerikan tutub gətirmişlər. İkinci ən böyük Azərbaycan mənfəət Əli bəy Düdənginskini sayıram. Üçüncüsü Cavad Həkimli. Yəni söhbət təkcə qəhrəmanlıqdan getmir. Yəni bir yerə bomba vaqon patlatmaq, min adam amma o işi qurub qoşmaq, heç nədən ortalığı nəsə çıxartmaq hər kişiyə qismət olan bir şey deyil, hə? O Cavad Həkimli o filmdə bütün Mehdi Hüseynzadənin, Cavad Həkimlinin ətrafında olan bütün azərbaycanlıların orada dünyasını dəyişən və burada Azərbaycanı cəb dünyasını dəyişən bütün insanları orada biz belə deyək işıqlandırmışıq.
9-cu korpus, partizan korpusu, Primorski, Sloveniya. O yerləşirdi. Tabi və Adriyatik dənizinə, sahilinə gitmi. Rebakras, onların rəhbərləri bir ordu idi. Pis özad da orlardı idi onda. Daktorda baş çıxartmaq o qədər də hasat deyildi. Biz orada, bizim adımızı eşidəndə əsir bilə, özür dilər. Ruskaya brigada and olsun Allah'a elə bilmək ki mənimdən əzlahadır, çox qorxurdular.
Və o filmi Sloven dilinə tərcümə olunubdur və Sloveniyada da göstərir, çox yaxşıla qarşılandı 9-cu korpus və orada ümumilikdə bütün Azərbaycanda o Ruski Çetnada vuruşan bütün Azərbaycanlılar Mikhail Qulubəyov, Firudin Hüseynov, Zambaxır Zambaxşıyev, Əsəd Qurbanov, Rıza Oruzov, hamısı o Cavad Həkimli o filmdə vardı və Cavad Həkimlinin də sağlığında çəkilən bir hətta bir orada bir fraqment vardı. O filmlə mənim öz filmoqrafiyamda yekun vurdum bu mövzuya. İndi qismət olsun, indi mən Triestdə 27 Azərbaycanlının məzarı vardı Triest yaxınlığında. Orada mən istəyirəm o aktada film çəkəm və bir də Fətəli bəy Dünəncinskin xatirələrində var, deyir ki, Montedeniz'da 120 Azərbaycanlını dəfələrdik. Milan yaxında Montedeniz kəndi var. O ora biz dostumla nə zülümlərlə getdik bu 9 korpus filmə. Orada yazır 120 o vaxtlar Azərbaycan Mongol belə adın yazılı Mongollar. Hə, Mongollar. Hə, amma orada bizdə Tallayın kitabında o işıqlandırılıbdı, İtalyan polisisti. Və orada çətdə biz İtalyan qadın vəkillərlə soruşduq, onda deyir ki, Sovet Union. Çünki mən istəyirəm orada o 120 Azərbaycan barəlifini qoyaq, Azərbaycan bayrağı qoyaq və Triestdəki məzarlığı da çalışacağım o
abadlaşdıraq.
Və təvəzzüatdan kənarda o saat deyim ki, Fətəli bəy Düdəncinskinin də məzarının təmir olmasının ilk zatçısı mən Tahir Əli bəndəniz olubdu. 2009-cu il idi, mən getmişdim Medo Hollandiyadadır filmin çəkməyə. Deməli, Hollandiyada çəkişdən sonra Almaniyada yaşayan Azərbaycanlılarına xahiş edirəm ki, mən gəlmək istəyirəm. Orada Qədir Süleymanovu Fransada çəkdim. Hə, mən Qədir Süleymanov haqqında film çəkmişəm. Onu da yaxın vaxtlara bir 4-5 aya o filmi.
Qədir bəy sağdır, deyilmi?
Sağdır, sağdır.
Məndə telefonu var, səhv etmək istəyirəm.
Qədir müəllim xəstə idi. Hətta mən Fransada Ramiz Abutalıbovla birlikdə mən Ramiz müəllim haqqında film çəkmişəm, Paris Azərbaycanlı filmini. Hə, Ramiz müəllimdən getdik, Qədir dayı xəstəxanada idi. Gəldi orada palatada oturdu, xəstəxananın həyətində böyük bir iş qurdu, işıqlar qurdu orada Qədir məndən. Sonra isə oradan mən yola düşdüm Berlinə, Fətəli bəy Düdəncinski harda oturub, harda işləyib, o otel məşhur kongres keçirilən oralı hamısı çəkəndən sonra Nöylümə yola düşdüm və Xəstəxan adı yadımdan çıxdı. Nöylümdə yaşayan Azərbaycanlı. Demə ondan biz getdik, baxdım ki, başdaşı yoxdur. Və sonra biz qəbristanlığı, məzarlığın başçısını çağırdıq, deyir ki, bəs qırılıb düşüb. Hə, qırılıb düşüb, həm də vaxtı qutarıb. Almaniyada yaşayan dostumuza mən zəng elədim, sağ olsun. O böyük, mən də buradan iyanə topladım. Düdəncinski cəmiyyəti var burada, o uşaqlar Azər mənim bir çox kömək elədilər. Bir xeyli bir pul topladı və Almaniyaya köçürdük və Ramiz Abutalıb orada bir söz dedi məndən və möhkəm xahiş elədi ki, tarix xahiş edirəm o uşaqlara deyin ki, o başdaşını məhz həminkini qoysunlar onun üstünə. Təm, niyə? Dedi Məmməd Əmir Əsadə Əli dəyib o daşa.
Bey, mənim sevimli qəhrəmanımdan çox az danışdınız. Mikhailo'dan. Lütfən verilişin sonunda. Bizim bilmədiyimiz nələri öyrəndiniz, nələri gördünüz?
Valla, bilirsiniz nətərdir. Mən doğrudan sözün həqiqi mənasında Slovenia Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti var Novogorça şəhərində. İvan Başın onun rəhbərdir və mən də burada Novogorça Kino Mərkəzi yaratmışam 2 il bundan qabaq. Slovenia düşdüyümüz zaman bizə bir qəzət verilədi. 2001-ci ildə əslində Azərbaycan Serbiya ilə oynayıb. Orada 2-2 oynayıblar, burada 2-1 udmuşlar. Qəzətdə yazmışlar ki,
ki Serbiya tire Mihailo içi içi.
Ay, yeni Azerbaycan'la eynileştiriblər.
%100 başqa Sloveniyanı Azerbaycanın nə bağlaya bilər ki? Kiçik bir 2 milyonluq dövlətdir. Ya bu baxımdan istənilən halda Azerbaycanı Sloveniyada Mihailo ilə tanıyırlar. O baxımdan doğrudan da Azerbaycan xalqı Mihailo və onun ətrafında olan bütün Azerbaycanlılar minnətdarlıq hissi ilə yaşayır. İndi orada böyük bir muzey, Mihailo muzeyi yaranıbdır. Büstü vardır. Novogorice ətrafında 5-6 Mihailo'ya ait nişanə var. Öldüyü yerdə bir barelyef qoyublar. Dəfn olduğu yerdə bir. Büstü 2. Muzeyi 3. Orada bir barelyef vardı 4. Elə bizim orada konsulluğumuz müvəqqət işlər vəkilliyinin Lublana'da açılmağın səbəbkarı yenə də Mihailo.
Onda mənim 12 yaşım vardı. Bacımla kəndin yuxarı hissəsindən meşənin içindən aşağıya düşürdük. Güllə səsləri yenicə kəsilmişdi. Birdən arxın kənarında yerə uzanmış bir hərbçi gördük. Onun çoxlu qan itirdiyi bilinirdi. Bacım dedi ki, bu Mihailo'dur. O artıq ölmüşdü. Partizanlar Mihailo'nu bax burada, həlak olduğu yerdə dəfn etdilər. Mihailo'da qeyri-adi xüsusiyyətlər vardı. Əməliyyat vaxtı nə qədər ciddiydisə, adi vaxtlarda bir o qədər mehriban və səmimi idi. Desəm ki, onun ən yaxın dostu mən Angela idim. Bəlkə də digərlərinin xətrinə dəyərəm. Çünki ətrafındakı bütün adamlar onu çox istəyirdilər. O da hamıya qarşı son dərəcə həssaslıqla yanaşırdı. Həmişə deyərdi ki, mən insanların xoşbəxt olması üçün buradayam. Mən onu unuda bilmirəm.
Biri Mihailo'nun ad gündür və təhəllüsü Mihailo filmi orada Sloven dində nümayiş elətdiriləcəkdir.
Gedirsiniz siz?
Bəli, hə. Mən də ora səfər edəcəyəm. İldə mən 3-4 dəfə səfər edirəm. Mən buradan veteranları bir dəfə aparmışam. Bunları dəvət eləmişik bura.
Oldu Tahir bəy, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Mihailo'nu və silahdaşlarını bir daha andığınız üçün. Və yolunuz açıq olsun. Sloveniyə gedirsiniz.
Oradan da qayıdandan sonra
Mihailo'nun məzarını görəcəksiniz.
Təəssüratları Allah qoysa imkan olar bir də görüşərik. Minnətdaram sizə.
Sağ olun.
Mühdüsinzadəyə və silahdaşlarına həsr etdiyimiz iz bitdi. Verilişə onlar barədə 3 sənətli filmin müəllifi və rejissoru olan Tahir Əliyev bələşdi. Mən aparıcı Sevda İsmailli və prodüser Zeynal Məhədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azad olunuzun sevinə.
Ulduzlar dağılır uzaqda laylar. Yenə öz yerində yuvarlanır ay. Fəqət nə cəlav var, nə də ki, humar. Nə ömrə acıyır, nə yaşa dünya.
Paragops Radio Tavusuklubu. Ken mo isminet gadatsema, romelis moamzades chuenma kollegebma Radio Tavusuklubis Azerbaijanul samsakhma. Ken usment Radio Tavusuklubas.
Თავისუფლება. ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის თავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Thank you.